ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo, u kojoj danas donosimo predavanje protojereja Stavrofora Miloša Vesina na temu Odgovor na zavist i ljubomoru, koje je održao u Svetosavskoj sali parohijskog doma u Surčinu. Odgovorima iz Svetog pisma i odgovorima iz duge svešteničke prakse otac Miloš je pokazao put kojim treba da idemo i način i mehanizam kako da se lišavamo sopstvene gordosti iz koje proizilaze posebno zavist i ljubomora, dva različita stanja duše.
Visokopretasni, pretasni, bogoljubivi oci, draga braće i sestre, ovim našim večerašnjim okupljanjem zaista dokazujemo da smo pravi pravcati Srbi. Zašto? Zato što svaki put kada se nešto u Srba prvi put desi, moj prošlogodišnji dolazak među vas ovdje u Surčin je bio prvi moj dolazak u Surčin, sve ono što je kod nas prvo ravno je revoluciji. A sve što se desi po drugi put, to je već ravno ustaljenoj tradiciji. I upravo zbog toga kada me otac Slobodan pitao, a to je bilo bukvalno pre nekoliko dana, dva dana pred moj polazak iz Amerike za Srbiju, ja sam mu zaista rekao te reči da kada je u Surčinu u pitanju, i to nije tek forme radi, nego zaista ja svaki dan osjetim jedan deo te prošlogodišnje atmosfere, zahvaljujući jednom dečkiću koji nažalost večeras nije ovdje, zahvaljujući pre svega vama koji ste stvorili tu atmosferu, ali zahvaljujući njemu koji je tu atmosferu ovekovečio. Naime, posle izvesnog vremena i posle mog povratka nazad, ja sam dobio od Milicinog brata Aleksandra, koliko Aleksandra ima godina? 7. Jedan predivan crtež njegovom rukom rađen, koji je on crtao prošle godine dok sam ja držao predavanje. Tu ste svi vi, tu su sve ove divne slike, tu sam i ja, mogao sam sebe čak i da prepoznam, tu je i on jer je sedeo u prvom redu prošle godine, i zaista to je meni bio toliko dragocen poklon. Ja imam čitavu jednu galeriju dečijih crteža, svaki put kada se negdje nađem, uvek se nađe neko talentovano dete koje ne tek oči kamerom ili danas svako ima mobilni telefon, svako može spačim da slika, nego zaista svojom rukom, a još više svojom dušom želi da ovekoveči ono što se njemu u tom momentu čini da je jako, jako veliko. Ja sam danas, ako mi dozvolite, imao jedan prelep, prelep dan u jednoj novosadskoj osnovnoj školi. Naime, u novembru mjesecu kada sam služio u Novosadskoj sabornoj crkvi, gdje uvek služim kada sam u Novom Sadu, na toj liturgiji je prisustvala grupa dece. I vidim da su na neki način ipak bili organizovani, jer je bila tu jedna osoba za koju sam saznao kasnije da je njihov učitelj i tako dalje. Kada sam izašao sa liturgije, posle liturgije, iz crkve, ta grupa djece je stajala na i ja sam im prišao, pozdravio se sa njima, malo smo porazgovarali i ja sam tada dobio pitanje od njih da li bih ja došao u njihovu školu. Rekao, prvi sljedeći put kad dođem, ja ću biti vaš gost. Ja sam danas bio gost u toj osnovnoj školi, Đuro Daničić, nisam mogao da budem na više časova, ali sam bio na dva časa u jednom trećem i u jednom četvrtom razredu i onda su deca recitovala pesme koje su sama sastavila i recitovala na ovogodišnjoj školskoj Svetosavskoj akademiji. Onda su dve devojčice otpevale jednu pesmu za koju su napisale tekst i napisale melodiju. Treći razred osnovne škole. I prvi red te pesme, prvi drugi red, mi je momentalno ušao u pamćenje, Neko bi rekao, pa neozbiljno, ipak to ne ide, ali to je toliko slatko i toliko zapravo ide, jer one su tu pesmu počele rečima. Nema slađeg srpskog klinca od velikog carskog princa. I onda dalje i dalje, sve tako u duhu Svetoga Save, nešto izuzetno lepo, sa predivnom jednom melodijom koja je napisana na te reči. Ja sam se usudio da večeras sa vama malo promislim na jednu temu koja nas toliko okupira i koja je često, i rekao bih prečesto, prosto nedopustivo često, prisutna među nama, a prisutna je među nama zato što je nosimo u nama. A to je problem zavisti i ljubomore. I da li pravoslavlje, to naše divno, slatko pravoslavlje, ima neki odgovor na zavist i ljubomoru? Pravoslavlje ima odgovor zaista na mnoga pitanja. Problem je jedino što mi nismo spremni da posegnemo za tim odgovorima, da krenemo dubinama tog zaista dragocenog rudnika, a ne zaboravite, silazeći u svaki rudnik čovjek treba da se potrudi. Znači, ništa nije tek samo da se skine sa eksera i da se upotrebi, nego za nečim treba krenuti u potragu, drugim rečima treba se oko nečega pomučiti, pa isto tako i oko odgovora na ona pitanja koja nas zapravo najviše tište u ovom današnjem svijetu. Počet ćemo jednim tekstom iz poslanice apostola Jakova iz 4. glave, 1. do 3. stiha, gde apostol Jakov svima razumljivim jezikom i njegovim savremenicima i danas zapravo objašnjava mnogo toga i kaže: otkuda ratovi i borbe među vama? Ne otuda li od sladostrašća vaših koja se bore u vašim udima? Želite i nemate, ubijate i zavidite i ne možete da dobijete. Borite se i voljujete i nemate, jer ne ištete. Ištete i ne primate, jer pogrešno ištete, da na uživanja vaša trošite. I kao da je tim rečima našu sadašnju situaciju video u ono vreme, pre 2000 i više godina, a mogao je da vidi tu današnju situaciju, zato što se zapravo ono što se u čovjekovoj duši dešava nije mnogo izmenilo od njegovih dana do dana današnjeg. Okolnosti se jesu izmenile, ali se čovjek izmenio nije. Ostao je isti, sputan mnogim onim strastima, problemima, brigama, recimo otvoreno hrišćanskim kresima, koji mu ne dozvoljavaju da ostvari drugi deo onoga što nam je Bog dao. Jer Bog nam je dao da smo stvoreni po njegovom liku. I čovjek ma šta učinio, on nikada taj lik ne može dovoljno da zaprlja, da se u njemu ne može nazreti, makar nazreti lik Boži. Ali nam je Bog istovremeno dao, odnosno zadao svoje podobije. A to je mogućnost ka neprestanom usavršavanju. Kako da se potrudim i da budem bolji nego što sam bio juče. Ne da se okrećem oko sebe i da gledam na druge ljude, nego da se trudim i da sebe poredim jedino sa samim sobom. Tu je već prvi koren našeg problema, naime zašto ljudi dolaze uopšte u situaciju da zavide i da su ljubomorni. Naravno, prvo moramo da razgraničimo i da napravimo jednu veliku razliku, zato što se često brkaju ti pojmovi. Naime, nemojte zaboraviti, ljubomora i zavist nisu ista stanja. Za zavist je potrebno dvoje, za ljubomoru je potrebno troje. Za zavist je potrebno dvoje, vi imate, ja nemam i ja vama zavidim na tome što vi imate. To je karakteristika, bez obzira koliko je to neopravdano što ja osjećam. To je jednostavno tako. Ljubomora. Ja moram da budem ljubomoran na nekoga u odnosu na neku drugu osobu. Znači, nas je tu troje. Obično je to čuveni, magični, bračni ili vanbračni ili već bilo koji trougao, troje ljudi dva muškarca, jedna žena, dve žene, jedan muškarac, ili pak ljubomora koja se vrlo često javlja, zapravo već počinje u porodici, u najranijem detinjstvu, i to tamo gde ima više dece, ukoliko roditelji na jedan zdrav i zreo način ne usmere svoju ljubav prema prvom, drugom, trećem, četvrtom, taj Bože da nas ima mnogo više, prema svakom detetu, tako da se ni jedno dete ne oseti zapostavljeno. I zavist i ljubomora su plodovi istog drveta, a to drvo se zove gordost. Verujte, ne bi bilo ni ljubomore, ni zavisti da nema ljudske gordosti. Samo gord čovjek može u sebi da osjeti da ga tišti ili zavist ili ljubomor. Zašto? Zato što on nema realnu sliku ni o sebi, pa samim tim nema ni realnu sliku o svetu oko sebe. Ja često pominjem izreku naše najmudrije Srpkinje Isidore Sekulić, koja je to prelepo objasnila rekavši: ono što ja nemam nije nešto što drugi ima, nego ono što meni nije dato. Ono što ja imam nije ono što drugi ima, nego ono što meni nije dato. A nama je upravo najteže to da prihvatimo da nama nešto nije. Zašto bi on imao više nego ja? Zašto bi imao bolje nego ja? Ne znaš. Nemoj da ispituješ. Za tvoje dobro je upravo ovo što imaš ili ovo što nemaš. Nije svako imanje ili imanje bilo čega neminovno na propast i neminovno na korist. Kao što i nemanje ne mora da znači automatski postojanje skromnosti. I u nemanju čovjek može da se pogordi. I te kako? Da vidimo šta Sveto pismo kaže o zavisti i ljubomori. Prvu pojavu istovremeno i zavisti i ljubomore, mada je ljubomora ovdje dominantnija, nailazimo u odnosu između prva dva brata ljudske istorije, Kaina i Abela. Mi kada danas čitamo, pod uslovom da uopšte čitamo Sveto pismo Starog Zaveta, često smo skloni da mnogo toga što je napisano na stranicama Starog Zaveta protumačimo kao jednu eto lepu priču koja eto ima neku pouku, nema mnoge direktne neke veze sa nama danas, i to je eto tako, to je zapisano jednom ko zna kada i to tako treba da stoji, treba tako da se čita. To uopšte nije tako. To nije zapisano da bi ta knjiga bila ukrašena i stajala negde, da bi prašina na nju padala, nego je ta knjiga napisana da bi se ljudi svih vremena nečemu poučili iz te knjige, iz Svetoga pisma, kako Starog, tako i Novog Zaveta. I prosto je frapantno koliko kroz snop svetlosti koju danas savremena nauka o duši, savremena psihologija, pogotovo psihopatologija, upućuju i usmeravaju ka tekstu Svetoga pisma Starog Zaveta, koliko u njima, u tim tekstovima, vidimo odraz savremene duše manje više svakoga od nas. Evo teksta. A posle nekog vremena Kain prinese Gospodu žrtvu od rada zemaljskoga, jer je bio zemljoradnik, a Abel prinese od prvina stada svoga. Abel je bio stočar. I Gospod pogleda na Abela i na njegovu žrtvu, a na Kaina i na njegovu žrtvu ne pogleda. Zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se namrgodi. Tada reče Gospod Kainu: što se srdiš? Što li ti se lice promeni? Jer ako činiš dobro, vedrinom blistaš. A ako ne činiš dobro, greh vreba kao zver na pragu, ali se ne možeš odupreti. Kain pak reče svome bratu Abelu: hajdemo napolje. I našavši se na polju, skoči na brata Abela i ubi ga. Knjiga Postanja, 4. glava, 3. do 8. stih. U ovim rečenicama, to nije veliki broj rečenica, imate srž, imate kod, ako tako hoćete, mnogih današnjih savremenih nauka. Pre svega, ovdje vam je začetak onoga što danas označavamo kao psihosomatiku. Ovdje imate srž savremene fiziognomije. Fiziognomija je nauka o izrazima ljudskog lica i šta ljudsko lice u određenim momentima iskazuje. Bog lepo kaže Kainu, što se srdiš, i primećuje fizičku promjenu na njemu. Kaže, i lice ti se izmeni. Čovjek, kada je u napadu besa, kada je opuzet zavišću ili ljubomorom, on jednostavno gubi svoju unutarnju lepotu. Ne govorimo sada o lepoti simetričnosti. Mi smo danas opterećeni onim što se nameće kao ideal lepote. Sa prvih stranica, ko zna kakvih magazina? Kada bismo svi znali šta bi bilo potrebno, odnosno šta je sve potrebno, da te, uglavnom devojke, izgledaju tako kako izgledaju, kada bi se znali kroz kakav psihički proces torture one prolaze, da su čak pod drogama, da bi stekli taj pogled koji na vas kao kupca ima neku magičnu moć, nad vama ima, vi nikada ne biste te časopise uzeli u ruke, a mi dozvoljavamo da te i takve, slobodno mogu da kažem, spodobe, i oni su Božja deca, ali sada u funkciji spodova, da oni budu ideali naše ženske dece. Pa ne samo i ženske dece, nego i mnogih odrasli. Pa će na silu sve da uradi, da izgubi tih 15-20 kila, ne bi li ličila kao ona sa prve stranice. Neće ništa dobiti time. Dakle, šta je bio problem sa žrtvom Kaina u odnosu na Abelovu žrtvu? Svako je prineo od plodova svojih, od plodova svoga rada. Sve je bilo u redu sa žrtvom. Abeljeva, Kainova žrtva je bila isto tako Bogu prijatna kao i Abeljeva. Ono što nije bilo prijatno Bogu, to je bio način, to je bilo raspoloženje u Kainovom srcu sa kojim je on primeo tu žrtvu. Zašto? Zato što je u njemu tada gordost prinala žrtvu, a ne blagodarnost Bogu. Svaki put kada prinosimo Bogu žrtvu, ma kakvu žrtvu, kada dođete u crkvu, upalite onu najmanju sveću ili kupite 10 najvećih sveća, nikada nemojte da u vama bude trunčica jedna gordosti, nego uvek neka bude samo osjećaj blagodarnosti Bogu. Nažalost, mi imamo naših sunarodnika, i ne samo naših sunarodnika, ali sada govorimo o sebi, nećemo gledati na druge, koji se tako ponašaju da malte ne osjećaju da svojim ulaskom i svojim prilozima, malim ili velikim, čine crkvi čast što su tu. Pazite, svako crkvi čini čast, ali pred Bogom smo svi isti. Pred Bogom smo svi isti. I Bog zaista gleda, i taj tekst imamo zapisan u Svetome pismu, gleda na ono što je u ljudskome srcu. Zato je udovičina lepta, kako saznajemo iz Evanđelja po spasiteljivim rečima, vredela mnogo više nego ne znam kakav veliki dar, jer je udovica dala sve što je imala, sav svoj imetak. Čitamo u knjizi Izlaska, u jednoj od zapovesti Božijih, znači to je deo dekaloga, 10. zapovest Božija, u punom tekstu: ne poželi kuće bližnjega svoga, ne poželi žene bližnjega svoga, ni slugi njegovog, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga. Danas bi se moglo u to ubaciti: ne poželi ni kuće, ni stana, ni automobila, ni plate, ni radnog mesta bližnjeg tvoga. Auto je danas ono što je nekad bio magarac ili vol. A mi upravo to činimo. I tu doživljavamo da nas sopstvena savest grize usled nemoći, zato što neko nešto ima, mi nemamo, umjesto da budemo Bogu blagodarni na onome što imamo i da kažemo: Bože, hvala ti na onome što nema. Nemojte zaboraviti nikada, ali jedno od osnovnih pravila u životu. Nikad u životu nemamo ono što želimo. Ali uvek imamo ono što nam je potrebno. Često se bunimo protiv toga što nam je potrebno. Ali Bog tačno zna. I mi jednoga dana gledajući unazad, kako mi to kažemo, vraćajući film, kažemo, aha, sada tek znam zašto je bilo dobro ono što mi se desilo, a onda sam bio spreman da se ljutim na Boga i čak da pokunim na Boga. Zašto? Zato što nas Bog poznaje još iz utrobe naše majke. To je naša najveća radost i naša najveća uteha, da Bog poznaje svakoga od nas. U prošlu nedelju smo čitali evanđelje po Zakeju. I ono što bi svako od nas trebalo da ponese iz tog evanđelskog čitanja jeste samo onaj od mnogih drugih momenta, ali večeras ćemo samo da se usredsredimo na jedan moment, kada Hristos prilazi nepoznatom čovjeku, koga nikada nije video u životu, niti mu je iko rekao za njega, spazivši ga na drvetu, a ovaj, pošto je bio malog rasta, popeo se na drvo da vidi Hrista. I Hristos mu reče, Zakeju, silazi brzo dole, danas treba da budem u tvojoj kući. Pazite, kakva radost, kakva uteha, kakva opomena svakome od nas, da Bog poznaje svakoga od nas po imence. Ne moramo da mu se predstavljamo. On svakoga od nas zna. U psalmu 37. psalmopesnik David kaže, nemoj se žestiti gledajući nevaljale. Nemoj zavideti onima koji čine bezakonje. Jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje brzo veno. Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro, živi na zemlji i čuvaj istinu. Najgora je stvar kada čovjek, gledajući oni koji uspevaju zlu, počinje da se žesti, počinje da doživljava gnev koji u njemu raste. Vi tim gnevom ne možete tom čovjeku apsolutno ništa učiniti. Ali možete učiniti sebi. Nažalost, jako veliko zlo. Umnožavajući gnev, mi zapravo umnožavamo otrov u nama. I to, ne znam kako ljudima da se nacrta, napiše, otpeva, gimnastičkim pokretom prikaže, ljudima to kao da nije jasno. Rađe im je i draže im je da ostanu i dalje uporni, tvrdoglavi, istrajni u neopraštanju, u svome gnevu, ne shvatajući da time zapravo narušavaju svoje i psihičko i fizičko zdravlje. O duhovnom zdravlju i da ne govorim. Jer šta je danas uzrok mnogih bolesti nego ta preterana količina otrova koja u mnogima čuči. Ko zna od kada? Ko zna iz kojih razloga? I pazite, vi možete da kažete, pa razlog je opravdan. Sveti Jovan Kasijan lepo kaže, kada zatvorite oči i kada stavite na vaša dva oka dva pokrivača, ta dva pokrivača mogu da budu od suvoga zlata, a mogu da budu i od običnog blata, mogu da budu dva obična lista. Sve jedno šta ste stavili na vaše oči, rezultat je isti. Vi ne vidite. Prema tome, što vam vredi što je zlato, drugim rečima, htjela je da kaže, zlato u ovom slučaju predstavlja onaj opravdani gnev. Šta vredi što ti je gnev opravdan, po znacima navoda, kada je rezultat taj da ne vidiš, ne možeš da progledaš. I zato je uvek bolje ne gneviti se, jer nema među nama onih koji mogu da ispune zapovest apostola koji kaže, gnevi se, ali ne sagreši. Ne dozvoli da sunce zađe u gnevu tvom. To je vrlo, vrlo, vrlo teško ostvarivo i zbog toga svi sveti oci govore, lakše je uklanjati se od gneva. A gnev se javlja kao prva reakcija posle osjećaja zavisti, odnosno ljubomore. Jer naš gnev je usmeren protiv onoga koji nešto ima, a mi nema. Ljubomora u porodici, rekao smo, da počinje. I evo traga iz Svetoga pisma, traga koji govori o tome, iz knjige Postanja. A Izrael, Jakov, ljubljaše Josifa najviše između svih sinova svojih, jer mu se rodio pod starost i načinio mu šarenu haljinu. A braća, videvši gde ga otac ljubi najviše između sve braće njegove, stadoše ga mrzeti, tako da mu ne mogahu ni lepe reči progovoriti. Jeste da je sve ono što se sa Josifom desilo kasnije bilo po Božijem promislu, ali ruku na srce Jakov nije, rekli bismo, ni pedagoški, ni zrelo postupio, izdvajajući Josifa kao sina koji mu se pod starost rodio od ostale svoje djece. I vrlo je teško roditeljima koji imaju više od jednog deteta da naprave taj balans, i to na takav način da se ni jedno od dece u porodici nikada ne oseti zapostavljeno. Pogotovo je to važno kada se u kući pojavi beba. To je velika radost. Velika radost. Ali ako imate dete koje je tada, kada vam se rodila beba, 2, 3, 4 godine, morate se posebno istančano i istrajno truditi da svoju pažnju ne otkinete od tog deteta, koje ne ume da razmišlja kao vi, nego razmišlja srcem. I ono sada vidi da je pažnja i mame i tate usmerena prema ovom zavežnaju što se samo dere. I onda šta se često dešava? Oni kažu da vole batu i se, ali krišom priđu, pa mu onda zavrću ruke ili već nešto, pa ga uštinu i onda pobegnu, onda ovaj počne da se dere mali, a roditelji ne znaju o čemu se radi. Oni jednostavno na taj način iskazuju tu svoju ljubomoru. Znači, to je već prvi taj trougao. Ja, kao recimo trogodišnje dete, moja mama i ovaj balavac koga su doneli iz bolnice. Jednom sam čuo jednu vrlo interesantnu opasku jednog deteta koji je, tako, trogodišnjak, koji je pitao mamu, posle 3 nedelje više nije mogao da izdrži, pitao: dobro mama, lepo smo se igrali sad sa ovom bebom, kad ćemo mi nju vratiti nazad? I kad je čuo da od vraćanja nema ništa, Boga mi bilo je jako, jako teško. Zašto? Zato što je svako od nas različit po svome karakteru. I dečiji karakter treba usmeravati, treba zapravo negovati, treba ga negovati ničim drugim do prevelikom ljubavlju i ogromnim strpljenjem. A to je, nažalost, ovo drugo, strpljenje, ono čega danas roditelji najmanje imaju, a i ako ga imaju, jako je teško da pokažu to strpljenje. Jako je teško pokazati strpljenje, pogotovo u odnosu na sopstvenu decu. Svakog ćemo lakše saslušati, primiti, biti strpljivi prema njemu nego prema svom rođenom. Je li tako? Tako je. U Novom Zavetu vidimo jedan divan primjer koji je opisao apostol Luka u svom evanđelju, 15. glavi, 25. do 32. stika, u priči o bludnome sinu. Evo sad u ovu nedjelju, za 2 nedelje ispred nas, u nedjelju sada počinje takozvani period trioda, nedjelja mitara i fariseja, sljedeća je nedjelja o bludnom sinu. Klasičan primjer ljubomore u porodici. Jedan brat, mlađi, zatražio od svog oca deo svoga imanja, otišao i pare protračio, kako mi to kažemo. Vraća se nazad, kad je došao k sebi, ustao, prišao ocu i rekao: oče, sagreših nebu i tebi i nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Nije ni stigao da ih kaže sve ono što je zamislio do kraja, otac ga zagrli, naređuje slugama da se donese nova haljina, prste na ruku, obuće na noge, da se priredi velika večera, gozva, jer njegov sin beše mrtav i ožive, izgubljen, beše i nađe se. A stariji sin koji je bio u polju, stariji, dobri, vredni sin koji je poslušan uvek bio ocu svome, kada je došao, čuo svirku, pita sluge o čemu se ovdje radi, oni mu rekoše: tvoj brat se vratio. U njemu je tada proradila takva ljubomora on jednostavno iz gneva koji se odmah javio kao posljedicu ljubomore nije htio da uđe unutra. Izađe otac, pa kaže šta je? Pa kaže kako šta je? I sad pazite, to je ono pravedno, mi bismo rekli pravedno reagovati. Sve godine sam sa tom, slušam te, nikad nijednu jedinu reč nisam prestupio. Meni nisi dao jareta jednog da se provesele. A kad ti je došao ovaj sin koji je s bludicama i manje prosuo, ti si zaklao tele ugojeno. Pa dobro, gdje je tu logika? Nema u evanđelju logike, dragi moji. Nema one logike koju bismo mi hteli da pronađemo. One logike, kako to kaže otac Justin Popović, koja je rezultat euklidovskog uma. Čuveni drevni latinski filozof Euklid, koji je sve posmatrao u kategorijama. Vremena, prostora i tako dalje. I naša logika je ograničena tim kategorijama. Naše mišljenje je ograničeno tim kategorijama. Ovdje dolazi do jednog apsurda i Bogu hvala da je naš Bog, Bog apsurda. Jer da je zaista Bog pravde, a ne pre svega Bog ljubavi, on jeste Bog pravde, ali prvenstveno je Bog ljubavi, milosti, dobrote. Niko od nas, verujte, ne bi doživio sutrašnji dan. Međutim, Bog na svu sreću, na našu sreću, ne koristi našu logiku, nego koristi logiku ljubavi. I to ljubavi koja je spremna sve da oprosti, sve da zaboravi, sve da zaboravi. E, ali on, ali ne, nema ali. Nema ali. U kršćanstvu ne bi trebalo da bude ali. Kad se kaže reč ljubav, iza toga dolazi samo tačka, odnosno znak usprika. Nema zapete, ali nema ali. Ljubav je posljednja reč. Tako bi trebalo da bude. Božja ljubav jeste posljednja reč. Božić, dokaz Božje ljubavi. Bogojavljenje, objava Božje ljubavi. Veliki petak, potvrda velike ljubavi. Vaskrsenje, Vaskrs, trijumf Božje ljubavi. To su stvari koje su, koje se prosto penušaju od apsurda, od nelogičnosti. Kada bi vama i meni neko dao zadatak da nacrtamo nekog našeg Boga i da sa strane napišemo karakteristike tog Boga, tog božanstva, to sigurno ne bi bio Isus Hristos. To bi bio neki moćan, neki superhero, neko koji bi sve mogao ovako da mlatne, koji bi se uvek našao na našoj strani, to ne bi bio Bog. To bi bio osvetnik i to bi bio prenalik Bogu starog zaveta. A nikako Bog ljubavi, Bog milosti, Bog žrtve, koji je stradanjem svojim, ne našim, svojim stradanjem iskupio naše grehove. Između ostalih i zavist i ljubav. Sveti apostol Pavle kaže lepo u svom pismu Galatima: a svaki neka ispita svoje delo i tada će sam u sebi imati pohvalu, a ne u drugome. Jer će svaki svoje breme nositi. Svaki svoje breme nositi. Mi nosimo svoje breme, ali brinemo tuđu brigu. I time naše breme postaje sve teže. Zašto? Zato što zavidimo. Zašto? Zato što nemamo. I kao rezultat javljaju se ratovi, kao što kaže apostol Jakov. Mali ratovi na nivou porodice, malo veći na nivou komšiluka, još veći na nivou dva dela grada, pa još veći na nivou dve države i najveći na planetarnom nivou, čega smo upravo svedoci evo ovih godina. Da je jednostavno nemir na svim stranama. Nemir. Moja prva misao, gledajući evo mesecima scene iz Kijeva, je dobro, da li neko od ovih ljudi koji pravedno ili nepravedno viču ovo ili ono, da li ikada pomisli da to sve što su oni tamo napravili, da to sve jednoga dana treba neko da skloni, da ta zemlja počne jednoga dana, treba jednoga dana da počne da radi, da ne mogu samo izvikivati parole, da im neće ni Evropa ni Amerika apsolutno pomoći, a da ne kažem da niko nije u stanju da siđe u onu duplju kategoriju u koju bismo mi, to je sad opet jedan paradoks, ali sada smo mi u stanju, mi Srbi, to da shvatimo, jer Ukrajina nije ništa drugo nego Rusko Kosovo. Ukrajina nije država koja je pala sa Marsa. Ukrajina je centar stare Rus. Kijev je dan danas majka svih ruskih gradova. To će vam svaki Rus reći. Ukrajinska nacionalnost je nastala u 19. veku u Americi, zahvaljujući američkim političarima koji su veliki deo ukrajinske tada emigracije, odnosno ruske emigracije iz Ukrajine, hteli da pridobiju kao svoje glasače, da ih odvoje od tada već postojećih ruskih zajednica u Americi, i onda su im jednostavno po geografskom odredištu dali ime Ukrajinci. To je isto kao naša Krajina. Oni su Krajišnici, pa oni nisu Marsovci. To su Srbi iz Krajine. Sjetite se samo što je bilo na ovim prostorima. Pa ovo je bila vojna Krajina. Marija Terezija je dala određene i potonji vladari davali su garancije Srbima koji su bili Krajišnici na ovim prostorima, pa sve gore skroz do gornjih granica Gornjokarlovačke eparhije. Međutim, danas ljudi nemaju vremena, nemaju strpljenja da pročitaju dva reda o istoriji. Ni svojoj sopstvenoj, a nekom li tuđoj. I onda je vrlo lako zavesti ljude. Ja sam ove zime koja je zaista bila i još uvek jeste nevjerovatna u Americi i kod nas u Čikagu, ne jednom, govorio i o crkvi, govorio i na radiju, i na jednom čak TV intervju to pomenuo, kako sve ovo što se dešava jeste velika, velika opasnost za savremeno čovečanstvo. Ne temperature. Temperature su prolazne. Ove godine će biti hladnije nego inače, iduće godine će biti možda malo toplije, da je bilo hladno, jeste. Ovo je za mene pravi toplotni udar ovo vreme u Srbiji od preksinoć kada sam stigao, zato što od 27. decembra do danas naše temperature tamo su se kretale i još uvijek se kreću od minus 10 do minus 45. Mi smo stalno bili okruženi snegom i kad pada snego onda napada po 50-60 cm svaki drugi treći dan. I onda se to gomila. Nekako sve ipak funkcioniše, ali u nekoliko navrata po 2-3 dana sve je bilo zatvoreno, blokada svega, škole zatvorene, do te mere da je policija kažnjavala svakoga koga bi videla da vozi kola. Ne zbog hladnoće, nego zato što bi se onda stvorio nepotreban haos. U Americi nema ograničenja. Znači, ako imate 92 godine još škola, nešto malo možete da nazrete, vi možete da dobijete vozačku dozvolu, da vam se produži i da vozite. I sad vidite osobu koja nije u stanju da ide, nemojte me boljšo shvatiti. Bolest je neminovna pratilja starosti. Ne uvek, ali vrlo često. I koliko god da se neko osjeća dobro u 92. 92 godine su 92 godine. Vaši refleksi, vaše sve ostalo nije isto. Međutim, u Americi bez kola čovjek je kao bez nogu. I to se ni jedan političar, ni jedna politička partija nikada nije usudila, neće usuditi da to pravo ukine, jer ako to ukine, a glasačka mašina su uglavnom ljudi od 60 godina pa na više, sebe će upropastiti. Dakle, ono što sam govorio je bilo, šta je opasno? Nije opasno ovo vreme. Bilo je i ranije hladnih zima, samo smo zaboravili na njih. Opasno je što sada više ne pada sneg. Ne, nego sada je svaka snežna padavina proglašena za storm. Veliko nevreme, to je nevreme. Kako može sneg biti nevreme u januaru? Pa to je najnormalnije vreme za zimsko doba u jednom Čikagu koji ima 4 različita godišnja doba. Let je jako toplo zimi i jako hladno. Ne, nego sada se to naziva svaka ta snežna padavina, zahvaljujući kompjuterima koji tačno izračunaju, kažu 3.15 je počinje da pada sneg, ne u 3.14, u 3.15 i sneg počinje da pada prve godine. I sad svaki taj storm ima svoje ime. Svaka snežna padavina ima svoje ime. Kažem, pa dobro, kako smo krenuli, mi ćemo svakoj pakuljici dati svoje ime. I šta se u stvari time postiže? Postiže se jedna tenzija masovne, tihe još uvek, ali prisutne histerije u narodu. Znači, narod je usredsređen na onaj televizijski kanal, taj Weather Channel, koji govori o vremenu. Svaki kanal ima svoje vreme, vesti u određeni minut, tokom sata, ali vremenski kanal 24 sata vrti samo vreme. I jednostavno, tup, samo vas bombarduju slikama, scenama, sad će biti strahovito hladno. Ako jeste hladno. Ja sam na ponoć u našoj crkvi o Božiću govorio. Rekao, da li ste vi zaboravili, bar vi koji ste došli iz staroga kraja, ili ono što su vaši dedovi prolazili, da su tamo nekada, a i danas, ljudi pešačili do crkve. 20, 30, 40 minuta, sat vremena, po snegu, prtili sneg. Ali Božja radost je nešto najveće. A vi danas krećete iz tople kuće, ne promolite nos napolje, nego izađete iz tople kuće u toplu garažu, sednete u topla kola, vozite se, putevi su uglavnom očišćeni, ako baš nije onaj najveći haos, dođete u toplu crkvu u kojoj sedite i samo treba da pređete tih 20, 30, ajde možda 40 metara od parkinga crkvenog da uđete u crkvu i kažete, jao što je hladno, jao ovo je kraj sveta. Pa nije kraj sveta vreme, kraj sveta je u nama. I ono što je opasno jeste, u stvari, koliko se manipuliše ljudima upravo preko onoga što nam je postalo žvaka za oči. Televizor, kompjuter, ne možemo da se odvojimo od toga. Svako gleda, prati, da vidim kako će biti vreme. Pa što, ne može ti to reći kako će biti vreme. Pogledaj u nebo pa ćeš vidjeti kako će biti vreme. Ne kažem, zaista, nekad upozoravaju na ono što je stvarno opasno. Ne govorim sada o uraganima i ostalim nesvakidašnjim pojavama. Ali o snegu, umjesto da se deca raduju, sad se deca zapaljuju kuće, ne, halbiče, brutalni cold, brutalno hladno. Pa to je najzdravije što može da se desi, da se svi ti bacili i sve klice ubiju. Oprostite na ovom umetu koji nije bio predviđen, ali je spontan i nismo ni mi daleko od tog masovnog ispiranja mozga, kako se to srpski kaže. Kaže apostol Jakov u svojoj poslanici jednu divnu reč o zavisti. Kaže, ako li imate gorku zavist i svadljivost u srcima svojim, tada ne hvalite se i ne lažite protiv istine. Znači, nemojte se uznositi i nemojte lagati protiv istine. Ako imate zlu misao, ako imate misao koja u sebi nosi zavist. Apostol Pavle, kada govori o delima tela, za razliku od dela duše, kaže, ako duhom živimo, po duhu i da hodimo. Ne budimo sujetni, izazivajući jedni druge i zavideći jedni drugima. Često se dešava da ljudi izazivaju jedni druge, pa onda tim izazovom stvaraju zavist. Znači, odgovornost je i na jednima i na drugima. Rekao je čuveni psiholog i otac, zaista pravi otac dubinske psihologije, Carl Gustav Jung, da je ljudska duša najotmeniji deo nauke. Baš tako. Da je ljudska duša najotmeniji deo nauke i ujedno najtajanstveniji. Najtajanstveniji. I zaista, Jungu pripada zahvalnost što je duši povratio dostojanstvo. U onoj nauci koja je već postajala nauka o duši, ali bez duše. Naš ugledni savremeni psiholog Žarko Trebješanin ističe Jungov značaj upravo u tom pogledu, da je Jung povratio dostojanstvo duše i kaže, Jung upozorava da čovjekova duša nije i ne može biti objekt prirodno naučno orijentisane medicine, nego i nečega drugog. A sve ovo o čemu govorimo večeras je upravo predmet tog nečega drugog. Zato što medicina koja može da registruje određene promjene, bavi se zapravo posljedicama i zavisti i ljubomora. Posljedicama onog otrova koji širimo u sebi dozvoljavajući da u nama sve više bujaju ili zavist ili ljubomora ili i jedno i drugo. Dakle, zavist je želja za posjedovanjem onoga što drugi ima i što ja nemam. Ta želja rađa jedan nevjerovatan odnos, odnos koji postaje patološki odnos. Ja se jednostavno vezujem sa tom osobom. Koliko god da ga mrzim, nenavidim, ja sam na neki način magnetski prosto privezan uz tu osobu, koja ima ono što ja nemam. I između nas se rađa jedan veoma, veoma interesantan odnos. Odnos pun dinamike, ali veoma, veoma negativne dinamike. Drugi naš savremenik, psihoterapeut Zoran Bilivojević, podvlači i kaže, citiram, mentalizacija osobe koja zavidi kreće se između tri tačke. Ja, prva tačka, drugi, druga osoba, druga tačka, i dobro koje drugi posjeduje, a ja ne. To je ta treća tačka. Dakle, tuđe dobro, nečije dobro, zapravo je samo povod da ja počnem sebe da poredim sa drugim, pa da kažem, po čemu je on to zaslužio, a ja ne. Naravno, svaki put kada sebe poredimo sa drugima, mi sebe uvek stavljamo na pozitivnije i povoljnije mjesto. Međutim, čovjek u svojoj ogorčenosti, naš čovjek pogotovo, i uopšte čovjek i drugih prostora, ako nema neki valjan razlog, i ako nema šta da kaže, onda ono na kraju onako slatko, ali ipak gorko, može bar tom drugom nešto da opusti. I tomu onda niko ništa ne može. I nije važno koliko je to potpuno kontraproduktivno, koliko je nelogično, koliko nema smisla, ali on se tada osjeća nadmoćan zato što može da mu opsuje nešto. O psovkama jednom drugom prilikom, one zaslužuju posebno predavanje, pogotovo naše srpske psovke. Ono što se nalazi zapravo u suštini te želje za posjedovanjem onoga što drugi ima, izrasta iz osjećaja inferiornosti, iz osjećaja manje vrijednosti. Zato što smatram da će mi posjedovanje određene stvari, određenog statusa i tako dalje, nešto doprineti i nešto doneti. Međutim, mi se grdno varamo u tome. Svi. Pazite, svi grešimo u tome. Ništa ja tu nisam bolji, naprotiv, gori od mnogih vas ovdje prisutnih. Pa ipak se, evo, usuđujem nešto da kažem o tome. Svi mi uglavnom jesmo u situaciji da preuveličavamo stvari koje nam se dešavaju. Zašto? Zato što gledamo iz jedne određene perspektive koja nam je često jedina dostupna i nemamo ono što se obično naziva objektivan uvid, nego smo vrlo, naravno, subjektivni. Ja sam se jednom davno, ne mogu da kažem izlečio, ali počeo da lečim od tih negativnih razmišljanja, potpuno nevjerovatno, u jednoj situaciji kada sam leteći avionom posmatrao, ali bukvalno sve vreme dok je avion išao po pisti, kako je počeo da uzleće i kako se sve više i više i više i više dizao. I šta se dešava? Onda sam ja sebi rekao, pazi molim te, avion kad se malo podigao, ti si video zgrade manje više onakve kakve si ih video i sa tla. Sve što se više penjao, ti si pogledom mogao da obuhvatiš jedan veći deo grada, pa još veći deo grada. I onda na kraju vidiš maltene ceo grad. Ne možeš da prepoznaš sada svaku pojedinačnu zgradu, ali vidiš zgrade, vidiš brda, vidiš reke i tako dalje. E, dok je avion na onoj visini, kad možete da vidite zgrade, bar da prepoznate da je to zgrada, pa sad vidite recimo 500 zgrade ispod vas, na primjer. I u svakoj toj zgradi koja neka ima 20, neka 10, neka 5, nije važno koliko spratova, u svakoj toj zgradi ima ko zna koliko stanova, u svakom tom stanu, upravo tog momenta dok vi uzlećete, se dešava jedna mala ili velika drama. Ćerka se bori za neka svoja prava da ostane malo duže protiv svoga oca. Muž i žena se bore oko toga kako će da nategnu nekako porodični život za ovo ili ono. Brat i sestre se bore oko ovoga ili onoga. Naravno, uvek ima tih porodičnih borbi i svako misli da je u tom momentu njegov problem najveći. I jeste u neku ruku. Ali kada se izdignete, pa vidite, pa Bože, evo, ta diskusija se dešava u ovom stanu. U stanu ispod njih nešto još gore. U stanu iznad njih, sigurno još gore. A tek u zgradi do njih, da pomislite, Bože Gospode, kada bi ti ljudi znali, kada bi mogli da izađu iz te svoje čaure i da pogledaju na svoj problem iz jedne visine, što, nemojte me Bože shvatiti, ne znači ni podaštavati ničiji problem. Ali mi uglavnom nekada jesmo skloni i da preuveličavamo problem. Kada bi čovjek malo češće mogao da bude u avionu, a da i ne poleti sa zemlje, nego da stvari gleda ovako sa jedne visine, bez prezira, pazite, bez prezira, bez njih podaštavanja, ali jednostavno pokušavajući da sagleda realnost postojanja drugih ljudi i njihovih problema. Pa onda da kaže, pa Bože, hvala ti na svemu što imam i hvala ti i na onome što nemam. Kada bi u nama dominirala zahvalnost i kada bi bila jača od ostalih osjećanja, verujte da bi bilo mnogo manje i zavisti i ljubomora. Sa čim je zavist samim tim najviše povezana? Sa kojim osjećanjem? Sa osjećanjem mržnje. Zato što neposredni rezultat postojanja zavisti rađa osjećaj mržnje. Zašto? Zato što u svakome od nas postoji agresivni impuls ili agresivni nalog. Kao što postoji seksualni, tako postoji i agresivni. Jednostavno, mi smo došli na ovaj svet sa postojanjem tih nagona. Ni jedan ni drugi sami po sebi nisu ni dobri ni loši, oni su neutralni. Oni mogu da budu potencijalno iskorišćeni u dobrome smeru, isto tako i u lošem smeru. Pazite, agresivni smer čovjeka može, ukoliko čovjek ume da ga savlada, ume da bude strahovita pokretačka, stvaralačka energija, a može da bude i vrlo destruktivna. I to da uništi i onoga koji je posjeduje, a Boga mi i mnoge oko njega. Seksualna energija. A Bog nam je podario to kao blagoslov. Kaže, Sveti Grigorije Niski, u vremenu, i već u njegovom vremenu, to je bio brat Svetog Vasilije, kaže, način kako je Bog dao da se ljudski rod razmnožava je blagodat. I onda je rekao, ljudska seksualnost je blagodat koja nam je darovana od Boga da bi nas bilo više u radosti. Sveti Grigorije Niski. Zato što je već tada u ono vreme bilo nekih prigovora i govorilo se, pa brak je samo, eto, tolerancija toga ljudskog greha i eto, da bi se nekako to uskladilo i da bi se usmerilo u nekom pravcu, koliko toliko pozitivno, mi smo to nazvali brak i eto, dozvolili smo, zažmurili smo pred seksom da se dešava u braku. To uopšte nije tako. I zahvaljujući upravo mnogim svetim ocima, zahvaljujući ocima iz pustinje, koji su odbranili dostojanstvo zdrave ljudske seksualnosti. Mi danas možemo da kažemo da hrišćanin koji zaista živi blagodatnim životom, životom Božjih zapovesti, nema razloga da se čini, da se stidi, oprostite, bilo čega što mu je Bog dao. A Bog mu je dao i snagu seksualnosti, da je pravilno koristi. Ali, znači, postajemo s jedne strane, ako je pravilno koristimo, Božji saradnici u tajni stvaranje, Božje stvaranje nije završeno šestoga dana. Ono traje i dalje. Ali, slobodnim izborom, pogrešnim naravno, možemo tu strast, tu strahovitu snagu i energiju da pretvorimo u nešto neverovatno destruktivno. Da uništimo sebe i mnoge oko sebe. Jednostavno ne znajući kako to da kontroliše. Evo vam još jedna skica iz savremene Amerike. Doći će to vrlo brzo i do nas, uglavnom samo gluposti i budalaštine dolaze na žalost. Amerika ima toliko divnih, pozitivnih stvari, ali mi kao da smo spremni samo da upijamo ono što je otpad, ono što je đubre. Upravo pre nekoliko dana se desio jedan neverovatan slučaj u jednoj od relativno manje važnih saveznih država u Americi, u jednom dnevni gradu, gradiću, u njihovom shopping centru. Dvojica muškaraca su u pol bela dana, tokom kupovine, pre kupovine, posle kupovine, nije bitno, jednostavno mirno ušetali u ženski WC. Ne kao sa osjećajem da su pogrešili, kao i pogrešili smo, idemo napolje. Ne, nego su jednostavno ušli sa namerom da urade već šta je trebalo da urade. I onda je ovaj ženski svet počeo da reaguje, pa kaže, molim vas, ovo je ženski WC. Kaže, pa? Kako pa? Pa vi ste muškarci. Kaže, ne, mi smo u duši žene. Kaže, daj, ostaviti to, ovo je s tim duši žena, vi ste muškarci, molim vas, dajte napolje. Kaže, ali molim vas, kaže, mi smo žene kao i vi. I onda su one zvale policija, security, kao, obezbeđenje. Došlo obezbeđenje, nije ni on mogao da shvati, ali je zvao pravog policajca. Došao pravi policajac koji je imao najmanje razumevanja za sve istorije napolje. Oni su pravo odande otišli u gradsku kuću i poželili se. Rekli, molimo vas, mi po zakonu ove države imamo pravo da idemo u ženski WC. Kaže, gde to piše? Jeste nam dozvolili sklapanje gej brakova? Pa kaže, jesmo. Samim tim što ste nam to dozvolili, vi ste nam dozvolili. I sada, pazite, pazite količinu gluposti. I ne, odmah sutra dan je gradska vlada zasedala i rekli su, svidjelo se to nama ili ne, ali ova dvojica su u pravu. I sad će u tom shopping centru, a sad će onda geji ovi ostali da se pobrinu da se to svuda raširi, bit će WC za muške muškarce, bit će ženski WC za ženske žene i bit će treći koji će biti za one koji su ne to što vi vidite da oni jesu, nego što oni misle da oni jesu, danas možda jesu to, sutra nešto drugo, ko zna, bit će taj treći. Pa sad, ko voli, neka izvoli. Pazite, dokle je čovek došao i dokle je čovek spreman da ide u svojim ludostima, jer to nisu ništa drugo nego ludost. Dvoje znamenitih psihologa, Freud i Melanie Klein, su objašnjavajući nastanak mnogih duševnih poremećaja uočili zavist kao jedan od presudnih faktora. Pogotovo se zavišću bavila Melanija Klein. Recimo, Freud je opisao nastanak čuvenog Edipovog kompleksa i tu zaista pripada velika zasluga našem uvaženom akademiku i profesoru Vladeti Jerotiću, koji kaže, ne treba govoriti uvek o Edipovom kompleksu, nego o Edipovoj situaciji. I on ne stavlja ravan između kompleksa i situacije. Kaže, jedno je Edipov kompleks, a drugo je Edipovska situacija. Dakle, posledica zavisti prema muškom polnom organu kod određenih vrsta žena stvara upravo postojanje tog Edipovog kompleksa, konkretno profesor Jerotić bi rekao Edipovske situacije. Znači, zavist koja se javlja već u duši devojčice koja osjeća da postoji fiziološka razlika između nje i bića na koje je na neki način ipak najviše upućena, bića koga obožava, koga voli, a istovremeno ima i jedan ambivalentan odnos, zato što pored te ljubavi postoji i jedan negativan odnos prema istom tom biću, radi se naravno o ocu. Zatim je činjenica da se zavist javlja u najranijem detinjstvu. U najranijem detinjstvu. I zbog toga je veoma važno, pogotovo za pravoslavne mlade majke, za buduće majke, da vode računa o tom plodu utrobe svoje, često se pričešćujući, jer pričešćujući sebe, one pričešćuju dete utrobi svoje. Moleći se Bogu, vodeći računa ne samo o tome šta će da jedu, nego prvenstveno kakve će misli da imaju, kakve će razgovore da vode, kakvu će muziku da slušaju, kakvim će društvom da se okruže, da li će oko sebe imati ljude koji će vazda biti kivni na sve i svakoga, koji će vazda nekoga ogovarati, ili će imati ljude koji će oko sebe širiti mir, ljubav i dobrotu. Jer verujte, sve to utiče na to živo, ali uvek nerođeno biće. I onda nije ni čudo što je toliko mnogo agresije među nama. Potonji pravci u psihologiji su pronašli kasnije da su mnoge postavke i Freuda i Melanie Klein veoma, veoma neodržive, ali kažem opet, to su sve pojedinačna mišljenja, međutim i tekako interesantno ipak zadržati negde u nekom delu pamćenja i ono što je rekao Freud, a isto tako i Melanie Klein. Ljubomora, mnogi će ovo začuditi, je odnedavno, relativno nedavno, od pre nekih 12 godina, stavljena na listu zvaničnih bolesti Svetske zdravstvene organizacije. Pazite. Mi smo rekli, Bože, onda se to znači da su svi mi bolesti. U neku ruku i jesmo. Jer čovjek koji može da bude ljubomoran, a pazite koja je to kombinacija reči. Ljubomoran, nekoga mori ljubav, nekoga muči ljubav. Molim vas, kako ljubav može da muči? Ako je zaista ljubav. Ali ne! Ti nisi moja žena. Ti si moje vlasništvo. I ono što ja kažem, tako ima da bude. Šta ti imaš da gledaš njega? Preuveličavam, karikiram. Ali u suštini se sve svodi na to. Ispričat ću vam jedan slučaj. Kada sam shvatio zašto naš narod kaže da je neko ljubomoran kao pas. Svi znamo da postoji taj izraz, ljubomoran kao pas. Zašto ljubomoran kao pas? Zašto bi pas bio ljubomoran? Neki su verovatno među vama mogli svojevremeno da u onom serijalu Kvadratura kruga vide divnu emisiju o ocu Ambrosiju iz manastira Kovilja, gore iznad Ivanjica, koji je priptomio vuka, zapravo vučicu. Kada sam otišao kod oca Ambrosija, da bih upoznao ne njega, da bih upoznao njega, a ne vučicu, ali sam istovremeno upoznao i vučicu, onda mi je on rekao, kaže, znate šta, moći ćete posle da milujete vučicu, da je vučite za rep, za uši, šta god hoćete, ali nemojte sada u prvih 20 sekundi, prvih pola minuta, možda ceo minut, nemojte prema meni činiti nikakve nagle pokrete. Nemojte prilaziti ni da me ljubite, ni da me grlite, ništa. Ostanite samo na distanci. Zato što to vučica doživljava kao agresiju protiv mene i odmah skače na onoga koji se tako ponaša prema. I ja sam izdržao taj minut, posle nije baš da sam uživao, jer milujući vuka, ali ajde, probao sam. Za reč se ipak nisam usudio za vuče. I onda mi kaže otac Ambrosi, on me postakao na tu misao. Kaže, vi znate za našu izreku ljubomora kao pas? Rekao, znam. E sad ćete vidjeti zašto. Vuk, ta vučica, se slobodno šetala. Tačno je znala gde sme, kuda sme da ide, dokle je njen prostor, došavši do praga svetoga hrama, tu bi stala, nikad se nije usudila da prekorači. Ni u konak. Kod dvorišta je slobodno išlo. Ako bi došli gosti koji bi imali manje razumevanja za vučicu, otac Ambros imao veliki jedan kavez, otprilike trećina ove prostorije, ograđen visokom žicom, i onda je, a ima psa, divno psa, i onda je nekako namamio psa da pas uđe u taj kavez i zaključao ga. A on je počeo da se igra sa vučicom. Da ste vi videli tog psa koji je skakao, koji je besneo, a otac Ambrosije kaže, pazite, tamo postoji jedna rupa i vučica tačno zna kroz tu rupu da se provuče, ne moram da je otvara vrata kaveza. Kad prođu gosti koji se plaše vuka i tako dalje, ja joj dam znak i ona izađe kroz tu rupu. Pas je toliko slep, zaslepljen ljubomorom, on ne vidi tu rupu da vidi. Jednostavno izašao iz kaveza i meni se približio. Jer i on hoće da moja pažnja bude usmerena prema njemu. I on hoće da ga milujem i on hoće da se igra sa mnom. I sada kad vidi da sam ja toliko blizak sa vučicom, on će da poludi, skače, 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 skače. I to je trajalo neki dobrih, dugih 15-20 minuta. Kaže, vidite zašto se kaže ljubomoran kao pas. I zaista to je ovako bilo nešto što je bio živi dokaz te divne izreze, te divne naše izreke. Predlog omena je zapažan jednog čuvenog austrijskog psihologa, profesora Bornemana, koji ljubomoru tumači kao civilizacijsku neurozu. Civilizacijsku neurozu koja je nastala nikako drugačije nego vaspitanjem. I zaista, analizirajući pojedine vaspitne metode ili metode pod znacima navoda nekih roditelja, vidite da one u stvari doprinose stvaranju ljubomora. On kaže, citiram, kulture koje ne poznaju pojam posjedovanja žive bez ljubomore. Veoma interesantno. Mi smo skloni da obično takve kulture nazivamo primitivnim kulturama, ne usvajajući pravo značenje reći primitiv, u smislu prvobitno, nego primitivno, nešto što je zaostalo. To uopšte nije zaostalo. Mi smo primitivni, zaostali u odnosu na njih. Pazite, i dan danas u svetu postoje kulture u kojima ne postoji izraz moje. Ništa nije moje. Sve je naše. I sada se trenutno vodi velika bitka za očuvanje tih kultura koje se nalaze na ivici svoga opstanka. Zašto? Zato što multinacionalne korporacije sve više uništavaju prašume u Južnoj Americi, uništavaju Afriku, još malo će i Evropu, gdje postoje, verujte, danas u svijetu postoji još oko 500 tih takozvanih primitivnih naroda sa svojim posebnim jezicima, sa svojim civilizacijskim običajima. Različitog su nivoa, ali ono što je mnogima istovetno jeste da ne poznaju pojam ličnog posjedovanja. Pojam posjedovanja da, koji je zajednički, ja mogu da se nečim koristim i ja ću to da vratim nazad. I tamo gdje nema pojma ličnog posjedovanja, tamo automatski nema ni ljubomore i mnogo je manje zavisti. I za ljubomore se zapravo uvek krije jedan strah. Strah. To ćemo sada čuti u ovu nedjelju ispred nas, nedjelja o mitaru i fariseju. Farisej, koliko god da je bio s jedne strane gord, toliko je bio čovjek ispunjen strahom. I on je zapravo bio žrtva sopstvenog kompleksa manje vrednosti. Farisej, kome je bilo važno da sebe poredi sa drugim. Šta se dešava tokom napada ljubomore? Pa da vidite zašto je Svjetska zdravstvena organizacija odlučila da ljubomoru stavi na listu svojih bolesti. Prvo, čovjeku počnu da se znoje dlanovi. Počinje ubrzaniji rad srca. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem počnu nevjerovatno brže da rade. U tom stanju kada je čovjek zaslepljen ljubomorom. Ljubomorom ne više, ne toliko zavišću koliko ljubomorom. Znači ljubomora izaziva ove simptome. Pogotovo nadbubrežna žlezda vrši lučenje velike količine adrenalina. I pazite, sve su to činjenice koje je medicinska nauka ustanovila i zapravo to je nagnalo ljude da, koji su o tome razmišljali na medicinski način, da čovjeka koji ima te simptome proglase bolest i samim tim ljubomoru koja izaziva te simptome da stave na listu bolesti. Nećemo sada odlaziti u detalje, postoji javlja se ubrzano disanje i tako dalje i tako dalje, ali zapamtite samo to da je ljubomora na listi bolesti. Ljubomora s druge strane se javlja i kao izraz posesivnosti. Zato što čovjek uvek želi nešto ili pak nekoga da ima. Po Eriku Fromu, posesivan čovjek je zapravo egocentrik. Budući da on sve dovodi u vezu sa sobom. I sve poredi sa samim sobom. I reklo bi se da egocentri, da sebičan čovjek, u stvari jeste čovjek koji voli samoga sebe, ali to je najveća greška. Sebičan čovjek u stvari ne voli sebe, on mrzi sebe. Jer kada bi ispravno voleo sebe, on bi drugačije razmišljao i drugačije bi se ponašao. Da vidimo sada, približavajući se polako kraju, šta nam sveti oci, ti zaista najveći tumači, ne samo božanske misli, nego i tumači raznorodnih ljudskih stanja, šta nam oni govore o zavisti i ljubomoći? Jer nam oni daju rješenja o tome kako savladati zavisti i ljubomoći. Pre svega, kaže sveti Marko ispovednik, budimo Bogu blagodarni i na onome što imamo i još više na onome što nemamo. I nestaće zavisti i ljubomoć. Malo više cenimo ono što imamo, pogotovo one koji imamo. Meni je jedan mlad čovjek jako pomogao u radu sa drugim mladim ljudima, pogotovo sa bračnim parovima, kada mi je rekao, znate kako sam ja sebe izlečio od želje za drugim ženama. I onda sam bio prvo ovako iznenađen to njegovom slobodom. Kaže, da, vi svi znate da li vam ljudi govore ili ne, ali to je spontana želja koja se javlja u svima nam. Tako što kada sam išao zajedno ulicom sa svojom suprugom, tada mi još nije bila supruga kada sam to počeo da praktikujem, i zahvaljujući tome što smo oboje bili istrajni u tome, ona mi je postala supruga, mi smo malo drugima možda izgledali čudni, ali mi uopšte nismo gledali ispred sebe kada smo išli u ulicu, nego smo gledali jedno u drugo. Naravno, morali mnogo pažljiviji da budemo kako ćemo koračati ulicom. Jer pazite, vi nekoga imate, neko je vaš, imate papir da je to vaš muž, vaša žena i tako dalje. On je pored vas. A vi onda u stvari sve ređe gledate u tu osobu. Vi gledate sve okolo, ne gledate onoga koji je pored vas. Zašto bi se sad trudio? Pa ona je moja. Što bi se sad trudio? Tako? Međutim, tada treba da počne trud. Trud oko čega? Trud oko upoznavanja. Trud oko upoznavanja. Mi se uopšte ne poznajemo u našim brakovima. Zato i dolazi do velikih klonova. Zato i dolazi do velikih kriza. M smo posesivno orijentisani, M se ne poznajemo. Kućete boljeg recepta za propast braka. Drugi savjet. Izađimo izvan svoga rama. Svako od nas je nalik jednoj slici i svaka slika oko sebe ima ram. Da bismo rešili neke probleme, a pogotovo problem zavisti i ljubomore, mi moramo da izađemo izvan okvira svoga rama. Pogledajmo malo na druge ljude oko sebe. Pokušajmo malo da shvatimo njihovu situaciju, pogotovo onih kojima je teže nego nam. Jer kao hrišćani, pazite, mi se nikada ne spasavamo pojedinačno. Mi se spasavamo kao zajednica. Kao kakva zajednica? Kao liturgijska zajednica. Kao zajednica onih koji se zajedno pričešćuju. Mi smo svi sapričasnici. To što danas doživljavamo, opet jednu potpuno šizofrenu situaciju, da stojite u crkvi pored potpuno nepoznate osobe, nikada ni ne poželite da upoznate tu osobu, vaš boravak u crkvi je sam tim kontraproduktivan. Zašto? Zato što se mi spasavamo svi zajedno, kao zajednici. Nikada pojedinačno. Trudimo se pojedinačno, a spasavamo se zajedno. To može samo Hristom osvešćena ličnost, koja može da primi, ne da shvati, da primi ljubavlju, trudom, željom za podvigom, da shvati Hristovu žrtvu koja je podjednako prineta i za mene kao i za onoga kome zavidim. Za mene kao i za onoga koga mrzim. Treće, pronađimo inspiracije u pravim primjerima. Pronađimo svoje, ako mora tako da kažem, idole u likovima svetih. Nemojmo ih tražiti, pogotovo deca naša, u nakazama. koji mogu da budu neke zvezde, pa čak i mega zvezde. Ovo kod nas su zvezdice, kojima mi poklanjamo strahovitu pažnju, koji vuku sve nas na uzici naše nezajažljive želje za zabavom, koja se sve više pretvara u dosadu. Pritiskanje dugmeta na televizoru nije ništa drugo nego izraz dosade. Ne kažem, ponekad se desi da bude neki zaista dobar film, vredi pogledati neku emisiju, ali naše pritiskanje tog dugmeta je mehanički pokret. Daj da pustim nešto, pa nek nešto svira, nek nešto igra, samo da ne bude tišina oko mene. Ne umemo da podnesemo tišinu. Dakle, šta mislite kako bi to izgledalo? Kada bi se samo u jednom procentu srpskih porodica, neću da kažem 10%, ne, u jednom procentu srpskih porodica izmenio ritam života sada tokom velikog posta koji nam se približa. Kada bismo zatvorili redovnu knjigu života kojim jurimo, trčimo i rekli, sada tokom velikog posta ili barem prve sedmice i poslednje sedmice posta, ja kao otac, ja kao majka, mi ćemo da budemo kreatori zabave u našoj kući. Vreme posta nije vreme dosade. To je najintenzivnije vreme u godini. Hajde onda sa svojom decom zajedno da pročitamo šta nam tog dana kaže Sveto pismo. Čovjek, pa dobro sad, baš toliko pobožni nismo. Ali pazite, radi se o pobožnosti, radi se o nečemu što nama ipak moramo priznati. Pomalo nedostaje, to je verska disciplina. Da shvatimo da čitanje Svetoga pisma nije namenjeno samo meni i nama koji smo u mantijama. Čitanje Svetoga pisma je Božija poruka svima nama. I kada bismo imali malo više smelosti, pa da kažem, ne silom da nametnemo, pazite, ne silom, jer to samo stvara kontrareakciju, nego ljubavno, dobrim primjerom roditeljstva, da deci pokažemo da to pre svega nama nešto znači, da ćemo sada svesti televiziju na minimum ili nećemo je gledati nedjelju dana, ne zato što je televizija sama po sebi loša, jeste ona danas uglavnom loša po svojim produktima, nego zato što postoji nešto mnogo, mnogo bolje, nešto čemu vredi posvetiti vreme. Ako ne možete baš da se usredsredite na čitanje Biblije, uzmite jednu lepu duhovnu knjigu, uzmite bilo koju lepu poučnu knjigu i čitajte zajedno sa svojom porodicom. Pa vi ćete reći, pa ne živimo kao pre 100 godina. E, zato što ne živimo kao pre 100 godina, nemamo ni mirnoću i nemamo onu stabilnost koje su imale porodice od pre 100 godina. Zašto? Zato što se onda ipak znao neki red. Ne zato što nisu imali televizor, ne znam, radio je tek počeo, nego zato što su stvari umeli da vrednuju na jedan drugačiji način. I verujte, ja danas se više nego obradujem kada vidim tamo u toj takvoj Americi, čije sam od primere neke izneo, da srećem ne mali, pazite, ne mali broj mladih bračnih parova koji jednostavno namerno nemaju u svojoj kući televizor, mladih bračnih parova koji namerno od sebe odbacuju mobilni telefon. Da sam jedan par koji se zabavljao još, pitao, jedno su što je bilo najbolje, glupo pitanje, kada su mi rekli da nemaju mobilni telefon, od početka zabavljanja, pa rekao, dobro, kako se vi sporozumujete, kako ćete se vidjeti, gde ćete se vidjeti sutra? Kaže, Bože, oče, pa isto onako kako su ljudi hiljadama godina o to radili. Kažemo jedno drugom danas, vidjet ćemo se sutra ili prek sutra na mestu tom i tom. Šta je normalnije nego to? I kada sam ih pitao, dobro, da li je vaš socijalni život pretrpeo neke promjene kada su vaši prijatelji, rođaci i ljudi s kojima ste bili u kontaktu shvatili da vi nemate mobilni telefon i da ste nedostupni? Pokažem, znate šta jeste. Jedan deo naših bližnjih prijatelja, poznanika, rodbine je prekinuo svaki kontakt sa nama, ali nama je to poslužilo kao jako dobrodošlo sito da vidimo kome je zaista stalo do nas. Prema tome, ako je nekome stalo do mene kao do čoveka, do osobe, pa mobilni telefon neće biti razlog za negovanje ili nenegovanje tog prijateljstva, ako već pravog prijateljstva ima. Kaže sveti Grigorije Sinajski, 14. vek. Oni koji su se potpuno predali telesnosti i koji su obuzeti slaboljubljem, uvek su robovi telesnih zadovoljstava i taštine. A tu je koren zavisti. I tu sada dolazimo do te ključne tačke. Znači, postali smo odavno robovi telesnosti. Pazite, sveti apostol Pavle govori o telu, on ne kritikuje telo, nego on kritikuje mesnati, da tako kažem, karakter tela. Telo je stvoreno od Boga, sve što je od Boga dobro je. Telesnost sama po sebi nije loša, ali mesnati karakter, da se tako izrazimo. Mi nemamo te dve precizne reči kao što recimo Grci imaju, pa da tačno znate o čemu se radi. Nego moram da kažem telesnost s jedne strane i mesnatost. E, kod nas preovlađuje taj mesnati karakter. Da sve na neki način postaje meso. I ljudsko telo postaje, nažalost, meso. Kada to u čoveku prevlada, onda se širom otvaraju vrata zavisti i onda nije čudo zašto patimo i zašto postajemo zaslepljeni svojom takvom telesnošću, kako kaže sveti Grigorije Sinajski. A sveti Grigorije Palama, savremenik Grigorije Sinajskog, isto 14. vek, kaže: šta ti imaš za praznom i ništavnom čašću koja je samo od ljudi? Ne samo da takva čast nije uopšte čast, nego nas udaljava od istinske časti. A koja je naša istinska čast? Pa da smo stvoreni po liku Božije. Nema veće časti od toga. I na kraju, poklanjajmo i samo poklanjajmo. I tako ćemo sebe osloboditi i od zavisti i od ljubomora. Šta da poklanjamo? Ne stvari, ne poklon. Sebe. Svoje vreme, svoje strpljenje, spremnost za žrtvu, i vidjet ćete da su to veoma, veoma delotvorna oruđa protiv zavisti i ljubomore. Naravno, stvari se ne dešavaju preko noći. Možeš kaži, evo, sada ću biti 25 minuta strpljiv i sutra sve ima da nestane. To mora da bude proces i to je upravo ono gdje stajemo na stazu podobija. Onda počinjemo da se upodobljavamo Bogu, počinjemo da sazrevamo, zapravo drugim rečima počinjemo da rastemo. Jer pazite, najviše treba davati svoju ljubav. Ne ucenjivati nekoga ljubavlju. To je ono što se danas često dešava u srpskim porodicama, na svim nivoima. Muž, žena, roditelji, deca, braća, sestre, ne ucenjivati nikoga svojom ljubavom. I to je najbolji i najefikasniji lek i protiv zavisti i protiv ljubomore. Zašto? Zato što je tamo gdje je ljubav, tamo je sloboda. A gdje je sloboda, tamo ne može da bude ni zavisti, ni ljubomore. Hvala vam, dragi sučinci.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Miloša Vesina na temu Odgovor na zavist i ljubomoru, koje je održao u Svetosavskoj sali parohijskog doma u Surčinu. Blagodarimo radiju Slovo ljubve na tonskom zapisu predavanja oca Miloša Vesina. Bila je ovo emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji. S Bogom.